Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme, miksi on isähuumoria, mutta ei äitihuumoria. Pohdimme, miten tyhjä pää voi olla. Ja lopuksi tutustumme kotuksen valitsemaan helmikuun sanaan, massimuija. Aina ei ajatus kulje, mutta sitäkin vaivaa on monta eri sorttia. Yhdellä ei liiku nyt se viimeinenkään aivosolu. Toisella leikkaa tilapäisesti kiinni, ja joku nyt ei ole ollut alun alkaenkaan se Muumilaakson terävin kynä. Kuulijamme Tuomo törmäsi jälleen uuteen lamaantuneen henkisen suorituskyvyn kuvaukseen kuunnellessaan Lahden alueradiota varhain helmikuun lopun sunnuntai-aamuna. Siellä toimittaja teki seuraavanlaisen tilannekatsauksen. Pää on tyhjä kuin hangon keksi. Kuulijamme Tuomo ihmettelee, miten pää voi olla tyhjä kuin hangon keksi. Hangon keksihän on täyttä tavaraa. Voihan se olla näinkin, vaikka 115 vuotta sitten syntyneitä hangon keksejä ei ole ollut enää kymmeniin vuosiin, joten asiaa on vaikea todentaa. Mutta me kaikki tiedämme sen olotilan, jossa mitään ei tule mieleen ja pää on tyhjä, mutta se ei haittaa, koska kaikki vaan naurattaa tai ainakin hymyillyttää kuin hangon keksi. Siihen olotilaan toimittajan ilmaus sopii kuin nenä otsaan. Tietokirjailija, musiikkitieteilijä ja viiden lapsen isä Topi Linjama, te kun olette hauska ja sivistynyt mies, niin kertokaapa, minkä lajin vitsi on tämä seuraava. Mikä on Suomen hammaslääkäriliiton suosittelemaa lomakohde? No tietenkin Florida.
Tämähän on ihan selvä puujalkavitsi. Ja en tiedä, mistä olette löytänyt tämän, mutta muistelen niin, että semmoisessa kulttuurijulkaisussa kuin Ujo Piima olisi ollut tämä vitsi jo aikoinaan.
Hyvin mahdollista. Minä löysin sen internetistä, kun googlasin sanalla isähuumori. Ei siis puujalkavitsi, vaan isähuumori. Osaatteko sanoa, mikä tuossa tekee isähuumoria?
Mä sanoisin melkein niin, että sitä ei pysty ihan suoraan tuosta vitsistä sanomaan, koska isähuumori tai iskähuumori, niin kuin sitä myös kutsutaan, niin se liittyy mun mielestä siihen tilanteeseen, missä se vitsi kerrotaan. Ja se tilanne on mun ymmärtääkseni semmoinen, että siinä on isä tai isään verrattava hahmo ja sitten on lapsi. Ja isä kertoo tämmöisen ontuvan, huonon vitsin ja lapsi ymmärtää, että se on huono. Ja tästä asetelmasta syntyy mun mielestä isähuumori tai iskähuumori.
Jännittävää. Mun mielestä toi on ihan hauska vitsi, eikä yhtään ontuva, mutta tämä vitsi oli peräisin sivustolta nauruvirasto.fi. Siellä kerrottiin isähuumorin määritelmä näin. Isävitsit eli dad jokes on niitä kaikkein puujalkaisimpia ja korneimpia, vähän niin kuin te äsken luonnehditte. Eli juuri sellaisia, mitä isät legendaarisesti viljelevät. MTV-uutisten sivustolla taas kerrotaan, että kaikkien isäthän niitä letkauttelevat. Muka hauskoja puujalkavitsejä, jotka eivät oikeasti naurata ketään. Kokosimme parhaat vai huonoimmat vitsit isänpäivän kunniaksi. Mikä tämä juttu oikein on? Letkauttelevatko kaikki isät vitsejä?
Mun mielestä ei. Ja miksi jotkut iskät näitä letkauttelee, niin mä en ole ihan varma siitä, mutta mulla on semmoinen teoria tai yksi mahdollinen selitysmalli, että nämä isät, jotka niitä vitsejä kertoo, niin ne edustaa vastakulttuuria semmoiselle miehen mallille, mitä meidän opettaja, ala-asteella vanhempi opettaja, sanoi, että mies tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Ja nämä iskävitsien kertojat ja puujalkahuumori-ihmiset, niin eikö se nyt jos mikä ole tyhjän nauramista? Ja mä näkisin niin, että tämä on tämmöinen toisaalta tämmöinen kulttuurinen ikään kuin vastaveto tai vastavoima tälle vakavalle autoritääriselle etäiselle isähahmolle. Mutta sitten voi tässä nähdä myös semmoisenkin puolen, että nämä iskähuumorityypit, niin ne on lukenut lapsena sitä Ujo Piimää. Se ilmestyi 76. Leija Virtanen sen on koonnut ja Leija Virtasta voisi ehkä kutsua iskähuumorin äidiksi. Ja ne on menestynyt koulussa tai ne ikään kuin sillä roolilla, vitsin kertomisen roolilla ne on pärjännyt sen kouluuran läpi. Sitten kun niistä tulee isiä, niin ne kokeilee, että toimisiko tämä sama ikään kuin rooli myös tässä vanhemmuudessa tai että ehkä ne ei tiedä välttämättä muita rooleja. Tai sitten se on vain yksi mahdollinen rooli muiden joukossa.
Tämä on sikäli jännittävää, että meidän lapset ainakin sanoo, kun minä kerron heille jotain suuria oivalluksia, niin kielen ominaispiirteistä, jotka kiteytyvät tällaiseen puujalkavitsin muotoon, koska näin huumorin muodossa asioita on paras opettaa ihmisille, niin he sanovat, että dad joke. Ja se viittaa siihen, että Yhdysvalloissa ainakin on tällainen käsite kuin dad joke. Wikipedia kertoo, että käsite dad joke mainittiin ensimmäisen kerran yhdysvaltalaisessa Gettysburg Times-lehdessä jo vuonna 1987 jutussa, jonka otsikko kuului Don't ban the dad jokes, preserve and revere them. Eli älä kiellä isävitsejä, suojele ja kunnioita niitä. Jo silloin isävitsit oli Yhdysvalloissa tämmöinen käsite, että niistä kirjoitettiin lehdessä. Termin käyttö alkoi yleistyä 1990-luvulla Yhdysvalloissa ja Suomessa isähuumorista. Koitin vähän kaivella tätä, mutta en oikein löytänyt mitään semmoista täsmällistä, että koska käsite olisi noussut Suomessa maihin. Että yhdysvaltalaisetkin isät ovat nyt sitten lukeneet tätä ujua piimää.
Joo, heillä on ehkä ollut vastaava kirja siellä. Tai sitten tämä ajatus on tullut sieltä jotenkin, tämä kulttuuri tosiaan sieltä lännestä tänne Suomeen. Mutta Amerikassa on tehty myös semmoista sarjakuvaa kuin Aku Ankka. Ja mun mielestä Aku Ankassa, vaikka se nyt ei mitenkään edusta isähuumoria, niin siinä se asetelma on tietyllä tavalla samantyyppinen kuin isähuumorissa. Että Aku Ankasta, muistaakseni Barks oli se, joka leipoi asetelma semmoiseksi, että Aku on se impulsiivinen ja vähän niin kuin lapsen tapaisesti käyttäytyvä, vähän semmoinen regressiivinen tyyppi. Ja sitten nämä veljenpojat, Tupu, Hupu, Lupu, nämä edustaa taas semmoista järkevää järjen ääntä ja vähän niin kuin aikuisuutta. Mun mielestä iskähuumorissa tämä tilanne ja isävitseessä tämä tilanne menee vähän samalla tavalla. Tämä on vähän niin kuin karnevaalia, että isä ottaa sen lapsen roolin ja lapsi saa hetken aikaa leikkiä sitä aikuista, joka sanoo, että älä nyt viitti, toi on tosi tyhmä vitsi. Se tekee tästä oikeastaan aika hauskan ilmiön ja sanoisiko jotenkin aika tehokas. Se voi olla aika toimivakin metodi tietyissä tilanteissa, jos halutaan luoda yhteyttä lapseen.
Totta. Aina kun puhutaan iskähuumorista ja isähuumorista, niin sitten rupeaa miettimään, että miten niin iskähuumoria. Isäni, joka oli hauska mies, niin hän ei koskaan käyttänyt tällaista huumoria. Olen ajatellut, että se johtuisi siitä, että nämä aiemmat sukupolvet, aiempien sukupolvien isät olivat sotien ja velvollisuuksien ja muiden vakavoittamia kavereita. Ja nyt me, heidän lapsensa ja lastenlapsensa, meillä ei tämmöisiä huolia ole ja voimme hyvinvointiyhteiskunnassa laukoa lapsillemme hauskoja juttuja. Näinkö tämä menee? Tietokirjailija Topi Linjama.
Tuossa on varmastikin kyllä ihan perää. Että ei siellä jälleenrakennusvuosina, niin ei siellä ollut aikaa kertoa vitsejä. Kyllä sen painettiin töitä ja silloin kun ei tehty töitä, niin mentiin nukkumaan, että taas jaksetaan tehdä töitä.
Joskus kun seuraa sitä, että isät ottavat roolin perheen hauskuttajana, siitä tulee mieleen muutama asia. Sehän on hauskaa, sehän on hienoa, mutta siinä on myös mahdollisuus siihen, että onko tämä nyt pelkästään hauskaa lasten kanssa olemista vai onko tässä nyt sellainen, että isä ottaa lapsen kaverin, kivan kaverin roolin perheessä ja jättää tämän vakavan ja oikeasti kasvattavan roolin äidille, jonka täytyy hoitaa sitten kaikki kieltämiset, sen, että ruoka on pöydässä ja astiat tiskataan ja liput varataan ja niin poispäin.
Joo, tässä on semmoinen vaara, että kaikki varmaan tietää sen lapsityypin, joka ykkös-kakkosluokalla lukee näitä vitsikirjoja. Ujon piimän jälkeen on tullut aikamoinen liuta niitä kirjoja ja sopivalla ja sopimattomalla hetkellä sitten kertoo jonkun puujalkavitsi, joka on yleensä liian pitkä kaikkien läsnä olevien mielestä. Jos isä jää siihen rooliin sit vanhemmuudessa, niin se on musta aika traagista, mutta mä jotenkin näkisin niin, että iskähuumorissa olisi hyvä, jos sitä osaisi käyttää niin, että se on tilanne sidonnaista, että okei, tässä tilanteessa tämmöinen dad joke voisi olla ihan hyvä, mutta se ei voi olla se koko vanhemmuus. Et monesti on niin, että perheessä se on se äiti, joka hallitsee sen kokonaiskuvan ja isä on siellä suoritusportaalla ja tämmöinen vitsien kertominen ja lapselle kaverina, ikään kuin samanikäisenä kaverina oleminen, niin se on toki yksi rooli, mutta se on vain pieni osa sitä vanhemmuutta. Mutta tosiaan äitihuumoria tai äitivitsejä niin ei mun mielestä oikein ole.
Niin, tämä on kiinnostavaa, että jos toinen vanhemmista esittää tyhmää, jotta lapsi voisi vaikuttaa omasta mielestään ainakin viksummalta, niin miksi se on aina sitten iskä tai isä? Miksei se ole äiti eli äiskä?
Joo, ja siinähän joskus yhden kirjaimen ero ä-iskä-huumori. Mä näen tämän roolimuutoksen kutakuinkin niin, että meillä oli aikoinaan maatalousyhteiskunnassa se koti, jonka piirissä se äiti toimi, ja sillä oli avaimet niihin kodin ympärillä oleviin aittoihin, ja se oli niin sen äidin valtakuntaa, ja isä oli sitten pellolla ja hoiti suhteet yhteiskuntaan. Tämä oli niin agraariyhteiskunnassa tämmöinen tilanne. No sitten kun tuli rakennemuutos, ja se isä huomasikin olevansa siellä olohuoneessa töiden jälkeen, mutta kuitenkin äidillä oli edelleen se avainnippu, että sen hallitsi sen kodin alueen, niin isä joutui vähän niin kuin hakemaan paikkaa, että mikä tämä uusi rooli tämmöisessä muuttuneessa tilanteessa voisi olla. Ehkä iskähuumori on yksi vastaus tähän. Äitihuumoria ehkä ei sen takia ole, koska se vastuu on kuitenkin siellä koko ajan ollut ja on edelleenkin mun mielestä liian usein sillä äidillä. Ei siinä välttämättä mitään kovin hauskaa ole, jos lapset sairastaa ja pitäisi muistaa 3 jääkaappiovellisen verran jotakin postitlappuja takaraivossaan, että tämmöistä ja tämmöistä on tulossa ja lasten synttärit ja lääkäriin viennit ja kaikki mahdolliset. Ja monestihan se on näin, että se äiti on se, joka muistaa nämä jutut ja se on sitä metatyötä, mikä myös kuormittaa sen verran paljon, että ei sinne välttämättä lämpene millekään puujalkavitseelle.
Eli iskävitsit ja tällainen hauska läsnäolo lasten kanssa olisi siis vaihtoehto lähiökapakkaan menemiselle, mikä pitkään oli tämä isien vaihtoehto, kun muutettiin kaupunkiin. Niin kuin Matti Kortteinen ja muut sosiologit aikoinaan totesivat.
Joo, ei se sinänsä välttämättä huonompi vaihtoehto ole, mutta se isä tietysti miettii, että mitä muuta hän voisi tehdä vielä tämän lisäksi.
Sitten tulee mieleen tästä iskähuumorista, että onko siinä myös välillä maku tällaisesta asiasta, josta jonkun verran on vanhemmuusasioissa keskusteltu, että jotkut vanhemmat ovat ilmoittaneet, että he haluavat olla lastensa kavereita, eivätkä auktoriteetteja. Niin onko tässä isähuumorissa makua siitä, että tässä nyt isä väistää auktoriteetin ottamisen ja kasvatusvelvollisuudet? Tietokirjailija Topi Linjama.
Joo, kyllä tämä on ihan varteenotettava näkökulma myös.
Kun puhutaan iskävitseistä ja huonosta huumorista, tai onko se nyt hyvää huumoria vai huonoa huumoria, mutta kaikki tämmöisestä kulttuurin tai ihmiselämän, en nyt sano kevyemmästä alueesta, mutta tämmöisestä, joka voi myös huvittaa, mutta voi myös antaa ajatuksia, niin kuin sanaleikit ja vitsit ja kainalopierut ja tämmöistä, niin en minä oppinut niitä isältäni, vaan minä opin niitä kavereilta. Niin kun puhutaan moderneista lapsista, niin onko tilanne vähän semmoinen, että nykylapset vaan istua möllöttävät sohvalla kännykän kanssa siellä jossain sovelluksissa, eivätkä opi niitä ulkona kavereiden kanssa, niin vanhempien täytyy ottaa tämä kasvatusrooli tältäkin osalta käyttöön?
Joo, se voi olla näinkin, mutta mä ehkä kuitenkin melkein veikkaan, että ne ottaa ne vaikutteet ja vitsit kyllä aika pitkälti nykyään sieltä netistä. Kainalopieruista tulee mieleen hauska pieni anekdootti. Yksi mun ystävä kertoi, että hän oli joskus opettanut saunassa lapsilleen kainalopierun tekemisen ja hän kuvaili sitä hetkeä, että siinä on sitä tietynlaista juhlavuutta, että näin se perinne siirtyy. Että se oli nyt sitä isähuumoriosastoa varmastikin.
Niin, minulla ainakin on semmoinen olo, kun kerron lapsille jotain hassuja juttuja, että lasten pitäisi ehkä tämmöinenkin asia tietää tästä maailmasta, että kyse on jonkinlaisen perinteen välittämisestä.
Joo, kyllä. Ja siinähän voi käydä sillä tavalla sitten vanhemmiten nämä lapset, niin ne sitten alkaa oikein keräilemään niitä äidin käyttämiä sanontoja, isän kertomia vitsejä ja sitten ne tekee tiliä sen oman menneisyyden kanssa, että okei, että tämä on tämä meidän niin kuin henkinen perintö ja sieltähän sitten saattaa löytyä sitten muutakin kuin pelkkää puujalkaosastoa.
Juttelin äskettäin teinikäisten poikieni kanssa siitä, että onko heidän luokassaan tai harrastusryhmissään jollakulla semmoinen pellen tai hauskuttajan osa, Pojat oli vähän niin kuin mietteliä, eikä niille tullut mitään. Yleensä kaikissa ryhmissä on joku, joka veistelee ja kommentoi, mutta pojilla semmoista ei tuntunut olevan. Sitten kysyin, että kertoileeko kukaan siellään vitsejä ja hauskoja juttuja tai kommentoi hauskasti, mitä opettaja sanoi tai mitä on TV:stä nähty tai tämmöistä. Niin sitten syttyi kipinä, että joo, siis onhan tämä tuttu ilmiö, että aina kun näkyy kännykällä joku hauska meemi, niin kyllä se jaetaan tai näytetään kaverille. Että ovatko vitsit vähän niin kuin mennyttä aikaa, kun nykynuoriso kertoo huvittavat jutut meemeillä, olemmeko me nykyisät viimeinen vitsejä kertova sukupolvi?
Joo, tämä voi olla ihan totta. Mä oon pikkusen etäällä tuosta nykyään lasten maailmasta silleen, että mä en tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta kyllä mä muistan tämän hauskuuttajatyypin, että niitä kyllä oli vähän siellä ja täällä. Ja sitten myös niitä, jotka kertoi vitsejä pitkän kaavan mukaan, mutta tuntuu, että nykyään kukaan ei jaksa keskittyä semmoiseen juttuun, joka alkaa, että suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Että sen jo tietää, että okei, tämä jatkuu niin pitkään tämä juttu, että mä en pysy kärryillä, koska mä en pysty keskittymään näin kauan. Tai joku tämmöinen siinä on, että se on kyllä vähän surullista, että tämän tyyppinen tarinankerrontaperinne on katoamassa.
Eihän iskähuumori ole ollenkaan ainoa tämmöinen perhehuumori. On myös koulupoikahuumoria. Lasten suusta vitsejä ja semmoista niin sanottua kevätpörriäishuumoria. Mun mielestä tämä Florida-juttu voisi olla kyllä kevätpörriäisessä ja se voisi olla koulupoikahuumoria ja se voisi olla paljon muutakin kuin iskähuumoria.
Joo, mä jotenkin itse näen tämän semmoisena, että puujalkavitsit on semmoinen iso yläotsikko, minkä alle mahtuu kaikenlaista ja tämä iskävitsi on ikään kuin se tilannesidonnaisia puujalkavitsiä, mutta siellä on paljon muitakin juttuja siellä puujalkavitsien alaosastoissa. Mutta tosiaan ehkä tämä koulupoikahuumorin ja iskähuumorin ero, niin se ei välttämättä ole sen jutun sisällössä, vaan se liittyy siihen kontekstiin, missä se kerrotaan.
Hyvä. Lopuksi haluaisin kysyä teiltä, tietokirjailija, musiikkitieteilijä ja viiden lapsen isä Topi Linjama, että kuka on ollut isähuumorin suurin tekijä?
Tämä on vaikea kysymys. Mä en suoraan sanottuna oikeastaan keksi semmoista iskähuumorin karikatyyriä. Kyllä mä tässä kohtaa ehkä lähetän kumminkin terveiset sinne, missä Leija Virtanen nyt sitten lieneekään tällä hetkellä, niin tämä Ujo Piime ja Kilon poliisi, nämä mitkä tuli silloin 70-luvulla, 80-luvulla nämä vitsikirjat, se on ehkä se maailma, mistä iskähuumori, nämä iskävitsit nimenomaan, niin ne kyllä varmasti ammentaa tuosta Ujo Piime-osastosta.
Saattaa olla. Tämä on työtoverini Lassen keksintö ja hänen mukaansa oikea vastaus on tietenkin isoisä.
No niinpä tietenkin.
Aurinko paistaa, kuu kuumottaa, mutta mitä tekee maa? Helsingin Sanomissa hiljattain julkaistu uutisen otsikko sai Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Petrin miettelijäksi. Näin se kuuluu. Taas peruttiin legendaarinen hiihtokisa. Täällä paistaa maa koko ajan. Aurinko paistaa, mutta että maa paistaa, ihmettelee Petri. Pentti on samoilla linjoilla. Hellalla voi paistaa ja aurinkokin paistaa, mutta maa ei paista mitään. Raila, Simo ja Hannu kuitenkin tekevät tiettäväksi, että paistaa-termi tarkoittaa auringonloisten lisäksi myös esilläoloa ja näkymistä. Kun maa paistaa, se on tullut esiin lumen vähentyessä. Paistaa-verbiä voi käyttää hyvin monipuolisesti, usein asian yhteydessä, jonka soisi pysyvän piilossa. Jos hiukset ovat kovasti harvenneet, sanotaan, että sisäkumi paistaa, tietää Oili. Matti lisää, että jos housut ovat kovin reikäiset, voi takapuolikin paistaa. Aristoteleen kantapää huomauttaa, että sen, mikä on tullut näkyville, ei aina tarvitse olla materiaa, saati negatiivista. Voi paistatella jonkun suosiossa tai paistatella päivää, kuten Päivikin huomaa. Heikki laittaa kauniiksi lopuksi, että myös tyytyväisyys voi paistaa kasvoilta.
Viikon fraasirikos. Kahvihammasta kolottaa, parta pärisee, varpaat kipristelevät. Kullakin ruumin jäsenellämme on tutut hommansa ja kielellinen kehorauha säilyy, kun tätä työnjakoa ei sekoiteta. Kuulijamme Eetu Jyväskylästä todisti tammikuun lopulla häiriötilaa tässä tasapainossa lukiessaan Apulehdestä juttua jääkiekkojoukkue Suomen Leijonien NHL-turnauslähetyksistä. Jutussa kerrottiin studioisännän puheista, että ne särähtivät silmään pahemman kerran. Eetu Jyväskylästä jäi kummastelemaan silmään särähdystä. Ihan korvaan pistää, kun tässä jutussa käytetään särähtää silmään -ilmaisua. Aristoteleen kantapään silmäänpistokoefraasien särähdystyömaan ylipanostaja on samaa mieltä. Jos näillä lakeuksilla on totuttu siihen, että korvaan nimenomaan särähtää, niin sitä ei jummalaare käytetä silmien, sormien, huulien saatikka jonkun Langerhansin saarekkeiden kanssa. Korvat särähtävät, silmiin pistää ja muiden elinten kanssa käytetään niiden omia teonsanoja. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi verbin varastamiseen väärälle aistille. Rangaistus tällaisesta päättömästä menosta on tietenkin käyttää huhtikuun loppuun saakka silmiin pistävän hassua pipoa ja puhua niin tyhmiä, että korviin särähtää, niin oppii, mitä teonsanoja eri aistien kanssa käytetään. Talousasiat ovat kielessämme läsnä joka päivä, oli sitten kyse maitopurkin hankinnasta tai veronkiertokikoista. Niinpä kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema helmikuun sana on massimuija. Näin kotuksen väkisanaa erittelee. Helmikuussa on perinteisessä mediassa keskusteltu sosiaalisen median vaikuttajien verooptimoinnista. Keskustelun kiihokkeena on toiminut Helsingin Sanomien kirjoitus massimuijien aggressiivisesta verosuunnittelusta. Massimuijan alkuosana on suusta kurennauhalla suljettavaa pientä pussia tarkoittava sana massi. Tyypillisesti massissa on säilytetty tupakkaa tai rahaa, mistä juontuu myös sen monille nykypäivänä tutumpi slangimerkitys raha. Yhdyssanan jälkiosana toimii puolestaan arkinen ilmaus muija, jonka tyyliarvo on useissa käyttöyhteyksissä halventava, vaikka slangissa sanalla voidaan viitata myös yleisemmin naiseen. On aivan eri asia käyttää ilmausta massimuija kuin puhua yleiskielisemmin vaikkapa rahanaisesta. Itsensä tituleeraamisessa massimuijaksi on kapinallisuutta, jonka voimaannuttavuuteen sovinnaisen rahanaisen on vaikea yltää. Muija voi olla myös häpeilemättä seksikäs, eikä torimuija kavahda roisiakaan kieltä. Muija osoittaa myös merkkejä samansuuntaisesta merkityssiirtymästä kuin äijä suhteessa mieheen. Massimuija on myös ääntymyksellisesti tarttuva. Yhdyssanan kaksitavuiset osat muodostavat kumpikin Suomelle tyypillisen trokeen, eli painollisesta ja sitä seuraavasta painottomasta tavusta muodostuvan runojalan, ja niiden nivoutuneisuutta lisää sanojen alkuäänteiden puolittainen yhtäläisyys, alkusointu. Massimuija jättääkin lausuttaessa suuhun soinnikkaan tunnelman. Ja oli saldo mikä tahansa, massimuija kertoo kielen rikkaudesta, ja sitä ei veroteta. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.